Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 4-fevral, chorshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Sadriddin Ashur. Birozdan so'ng Ozodlik radiosida bahs onlayn eshitirishi boshlanadi. Bugungi mavzu: Islom Karimov ketsinmi yoki umrbod prezident bo'lib qolsinmi? Siz ham bahsga qo'shiling. Ungacha so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 4-fevral kuni e'lon qilgan hisobotida dunyoda saratondan yiliga 8 milliondan ortiq odam nobud bo'layotgani haqida bildirdi. BMT qoshidagi tashkilot hisobotiga ko'ra, har yili saratonga chalinayotgan millionlab xastalarning 60% Afrika, Osiyo hamda Janubiy va Shimoliy Amerika mintaqalariga to'g'ri keladi. Onkologik kasalliklar O'zbekiston uchun ham dolzarb muammodir, lekin bu mamlakatda saraton bilan bog'liq o'lim holatlari eng kam yiliga 100 ming kishiga 69 ta holat to'g'ri kelmoqda, deya bildirdi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti. Saraton o'limi bilan bog'liq eng ko'p holat esa Vengriyada qayd etiladi. Bu mamlakatda saraton bilan bog'liq o'lim holatlari har 100 ming kishiga 154 tani tashkil etmoqda. Chekish va spirtli ichimliklarni haddan ziyod ko'p iste'mol qilish saraton kasalligini keltirib chiqaruvchi asosiy omil ekani aytiladi. Iordaniyada ikki radikal islomchi qatl etildi. Qatl etilganlardan biri 2005-yilgi terrorchilik hujumlarida ayblanib o'limga hukm etilgan iroqlik Sojida Ar-Rishovidir. Uning qatl etilishi Islomiy davlat guruhi 3-fevral kuni iordaniyalik uchuvchi Muazzal Qasayba temir qafas ichida tiriklay yoqib yuborilgani aks etgan videoni tarqatganidan so'ng ro'y berdi. Islomiy davlat radikal guruhi garovga olingan yaponiyalik jurnalistning joni evaziga Iordaniya hukumatidan uni ozod qilinishini, ya'ni Ravshan Rishovini ozod etishni talab qilgan edi. Bunga javoban Iordaniya iroqlik mahbusani ozod etishga tayyorligi, buning uchun iordaniyalik uchuvchi Muaddal Qisayba qo'yib yuborish kerak degan shartni qo'ygandi. Ukraina sharqidagi Donetsk shahri kasalxonalarining biriga artilleriya snaryadi kelib portladi. Yaralangan va halok bo'lganlar bor, lekin ular soni ma'lum emas. Rossiya parast ayirmachilar Donetskning kasalxona joylashgan tekstilshik mavzesi artilleriya hujumiga tutilishi oqibatida 15 dan ortiq odam halok bo'lganini bildirdi. Ayni paytda o't ochishni to'xtatish borasida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti chaqiriqlariga qaramay, Ukraina sharqidagi Debeltsova va Uglegor shaharlarida hukumat kuchlari va ayirmachilar o'rtasida to'qnashuvlar davom etmoqda. Ukraina rasmiylari so'nggi 24 soat ichida ikki askari halok bo'lganini bildirdi. BMT inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Zeyd Rad al-Husayn Ukraina sharqida qurolli to'qnashuvlar boshlanganidan buyon 5258 odam halok bo'lganini bildirgan. Tayvanning TransAsia shirkatiga qarashli bo'lgan AT-72-600 uchog'i 4-fevral kuni mamlakat poytaxti Taybey yaqinidagi daryoga qulab tushdi. Xabarlarda aytilishicha, uchoq bortida 58 odam bo'lgan. Aviahalokatda kamida 9 odam o'lgan, 16 odam qutqarib qolingan. Qolgan yo'lovchilar taqdiri haqida hozircha ma'lumot yo'q. Mazkur uchoq Swanish aeroportidan Tsenmin oroliga ichki yo'nalishda uchayotgan bo'lgan. Londonda sobiq KGB zobiti Aleksandr Litvinenkoning o'ldirilishi bilan bog'liq mahkama eshituvi davom etmoqda. London Oliy mahkamasida o'tayotgan ochiq mahkamada Litvinenkoning o'limidan bir necha kun oldin Britaniya politsiyasiga bergan ko'rsatmalari ochiqlandi. Aleksandr Litvinenko 2006-yilning 17-20 noyabr kunlari kasalxonada og'ir yotgan payti politsiya tergovchisi Brent Hayet savollariga javob bergan. Seshanba kuni mahkama eshituvlarida Hayet Litvinenko bilan o'tkazgan suhbati audio yozuvlardan parchalarni eshittirdi. Zaharlanishimda faqat 3 nafar gumonlanuvchi bo'lishi mumkin, deya gapiradi Litvinenko 1 noyabr kuni uchrashgan odamlarni nazarda tutgan holda. Ulardan biri italiyalik Mario Scarmello, yana biri gumonlanuvchi esa Andrey Lugovoy bo'lishi mumkin. Litvinenko 3 shaxs ismini eslay olmasligini aytgan. Vadim yoki Volodya ismini aniq eslay olmayman, deb aytgan Litvinenko. Tergovchi Hayat bilan suhbat davomida Litvinenko 1 noyabr kuni Lugovoy bilan uchrashuv hech kim bilmasligi kerak bo'lgan maxfiy uchrashuv bo'lishi kerakligini aytadi. Shunga qaramay Litvinenko Pine baridagi uchrashuv tafsilotlarini gapirib bergan. Menga 15 santimetrlik temir, balki kumush krujka berishdi. Unda men choy ichdim. Krujka ichida choy ko'p emas edi. Issiq bo'lmagan bemaza choy edi, deydi ingliz tilida qiynalib gapirgan Litvinenko. Seshanba kuni Litvinenko ishi bo'yicha Londondagi mahkama eshituvlarida Litvinenkoning bevasi Marinaning ko'rsatmalari ham tinglandi.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'qinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bugungi mavzumiz Islom Karimov ketsinmi yoki umrbod O'zbekiston prezidenti bo'lib qolsin? Ana shu bahsimizni boshlanishidan oldin biz bilan qanday bog'lanishingiz mumkin, Alisher? Demak, biz bilan Ozodlik onlayn, Ozod ovoz hamda
Ozod Skype, Skype manzillari orqali bog'lanishingiz mumkin va jonli eshitish yo'llarini har doimgidek eslatib qo'yishim kerak. Facebookdagi Ozodlik sahifasida jonli eshitish tugmachasini bosib eshitaverasiz. Ozodlik radiosini saytiga kiring, kira olsangiz. Agar O'zbekistonda bo'lsangiz, proxy serverlardan foydalaning. Bundan tashqari sun'iy yo'ldosh antennalaringiz bo'lsa, juda ham tiniq bir eshitishingiz mumkin. Yana mobil ilovalarda, har xil mobil ilovalarda Ozodlik radiosini jonli eshitishingiz mumkin va albatta Skype bo'lsa, jonli dasturimizda ishtirok eting. Dasturimiz qanchalik, bahsimiz qanchalik qizg'in borishi sizga bog'liq, aziz tinglovchilar. Agar siz faol qatnashib, o'z fikrlaringizni qisqa, lo'nda, aniq bildirsangiz, juda ham yaxshi. Agar zaifroq ketsangiz, unda bahslashuvchilarimiz o'ziga qoladi. Bahs bugungi mavzumiz, yana eslatamiz. Prezident Karimov umrbod prezident bo'lib qolsinmi yoki ketsin? Ikkala misol g'oya ham ancha radikal, keskin tuyulishi mumkin, lekin ikkala g'oya tarafdorlari bor. Har qalay, yaqin kunlar ichida, 2 oydan keyin o'zbekistonliklar aynan shunday ixtiyorni qilishlari kerak. Ko'ramiz, hozirgi dasturimizdan kelib chiqib qanchalik O'zbekistonda prezidentlik saylovi bugungi bahsimizga to'g'ri keladi yoki kelmaydi. Mana shu.
Demak, bugungi bahsning fikrlar tortishuvi markazida o'zbekistonlik, Xorazmda uzoq yillar kolxoz raisi, undan keyin xo'jalik raisi bo'lib ishlagan, ayni paytda nafaqadagi 66 yoshli yo'ldosh bobo hamda unga opponent sifatida andijonlik 40 yoshli Akmal Nabiyev turadi. Yo'ldosh bobo'ni quvvatlovchi guruh ham bor. Ulardan biri Jizzax viloyatining Baxmal tumanidan mahalla oqsoqoli Ochil Mirzayev. Akmal Nabiyevni qo'llab-quvvatlovchi guruh esa Skype orqali bizga bog'lanadi. Demak, bahsimizning birinchi raundini boshlaymiz. Islom Karimov 25 yildan buyon O'zbekiston prezidenti bo'lib qolmoqda. Karimovning muxolifati uni hokimiyatni uzurpatsiya qilish va mamlakat konstitutsiyasiga zid ravishda prezident bo'lib qolayotganlikda ayblab keladi. Mana 29 martda bo'lib o'tadigan prezidentlik sayloviga O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi yana Islom Karimov nomzodini ko'rsatdi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha bu gal ham Islom Karimov shak shubhasiz yana prezidentlikka saylanadi. Karimov nomzodi qo'yilishi ortidan ijtimoiy tarmoqlarda endi o'lgunicha bu hokimiyatdan ketmaydi, umrbod prezident bo'lib qoladigan fikrlar ko'p yangradi. Karimovning o'zi ham so'nggi chiqishlaridan birida bunga shama qildi. Yana biz boshlagan ishlarimizni 25 yil ichida davom ettirishimiz kerak, uni tugatishimiz kerak degan shama qildi. Biroq ayni paytda ozodlik maqollarining, ozodlikning shu haqdagi maqollariga kelayotgan sharhlarda juda ko'pchiliklar prezident Islom Karimov umrbod qolsin prezident bo'lib, bizga mana tinchlik olib keldi, erta elimiz farovon yashamoqda, hamma yoq yaxshi, hamma narsa yetarli desa, unga muqobil taraflar esa yo'q, O'zbekistonni Islom Karimov tanazzulga yuz tutqazdi va millionlab ishsizlar armiyasini shunga keltirdi degan fikrlar yaramoqda. Demakki, hozir men asosiy bahslashuvchilarga so'z beraman. Yo'ldosh bobo bizni aloqadami? Yo'ldosh bobo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Yaxshimisiz. Mana siz prezident Karimovning tarafdorisiz, umrbod prezident bo'lib qolsin degan fikrdasiz. Shu asosiy fikringizni shu menga 1 minut ichida ayting avval. Nima uchun siz prezident Islom Karimov umrbod prezident bo'lib qolsin deysiz? 1 minut sizga vaqt, marhamat.
Ha, rahmat. Endi Sharabiyinda o'zingiz yaxshi bilasiz, O'zbekiston bir jannat makon yurt bu. Mana o'tgan yil 14 yil Samarqandda bo'lgan yig'inda Islom otamiz o'zining hali baquvvatman, hali ishlayman degan gaplarni eshitib bizaram. Haqiqatda hali ishlaydigan yog'lar bor. Shuning uchun odam o'zida ishtiyoq bo'lsa, yetmagan imkoniyatlarni bajarmagan imkoniyatlarni bajaraman deb harakat qilsa albatta qo'llab quvvatlaymiz.
Demak, u prezident bo'lib qolishi kerak umrbod, shunday?
To'g'ri.
Rahmat, rahmat. Hozir yo'q, qolgan fikrlarga keyin kelamiz, fikrlaringizga navbat beramiz hali aytishga. Demak, ikkinchi tomon sizning opponentingiz Andijonlik 40 yoshli Akmaljondan so'raymiz. Akmaljon, sizga 1 minut vaqt, marhamat. Qani, siz nima uchun prezident Islom Karimov ketsin degan qat'iy fikrdasiz?
Endi buni juda yoritaman, siz juda ko'p sabablari bor. Asosiysi, O'zbekiston Konstitutsiyasi 90-moddasida belgilab qo'yilgan O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga bitta shaxs 2 martadan ortiq saylanishi mumkin emas deyilgan. Endi 93-moddasida aytilganki, O'zbekiston prezidenti konstitutsiyani kafolati, ya'ni garanti deyilgan. Ya'ni ta'minlanishini, buzilmasligini. Demakki, endi hozirgi kunda agar 90-moddani o'zi buzayotgan prezident qanday qilib bizga kafolat beradi konstitutsiya buzilmasligiga? Demak, o'zi birinchi o'rinda bizga o'rnak bo'lsinki, shu konstitutsiyani 90-moddasini buzmasin, o'zi buzib bo'lgan juda katta bir, men 26 yil bo'ldi, 25 yil dedingiz, 89-yildan beri o'tiribdi. Respublika orqaga ketib bo'ldi ancha, mana millionlab odamlar tashqarida yuribdi ish izlab. Demakki, mana eng asosiy qonuniy talab 90-moddaga binoan jinoiy ish ochilishi kerak, Karimov. Meni fikrim shu.
Yo'q. Yo'l, rahmat, rahmat Akmaljon. Demak, hozir mana aytyapsizki, prezident 2 martadan ortiq surunkali bo'lishi kerak emas, u bir necha marta takrorlandimi? Yo'ldosh bobodan so'ramoqchiman. Yo'ldosh bobo, mana siz opponentingiz shunaqa deyapti. Nima deysiz endi? Mana siz yaxshi ko'rgan prezident o'zi konstitutsiyani buzyapti, deyapti. O'zi konstitutsiyani garanti bo'lishidan qat'iy nazar o'zi konstitutsiyani oyoq osti qilyapti, deyapti. Bunga nima deysiz?
Endi bizlarda deputatlar bor, senatlar bor. Keyin o'tgan pullo odamlar aytgan, qozonchining erki bor, qayerdan quloq chiqarsa qozonga degan. Shuning uchun konstitutsiya o'zlarimizniki, islom otada o'zlarimizniki. Shuning uchun kerak bo'lsa konstitutsiyani o'zgartiraveradi, senat bor, qonun chiqaruvchi nelar bor. Shuning uchun mana undan tashqari mana Kubaning prezidenti Fidel Kastro, Nursulton Nazarboyev Qozog'istondagi, keyin Leonid Ilich Brejnev deganlar ishladiku. Ammo bu odam ham shu o'lgancha xizmat qilaman degan to'g'ri fikr deb ma'qullayman meni. Sababi konstitutsiya degan o'zlarimizning qo'limizda, bu deputatlarning, senatlarning qo'lida. O'zgarish ham kirishi mumkin. Bu narsaga qarab o'zining shuning uchun men ma'qullayman. Samotaning o'zi bo'lsin degan fikrdaman.
Tushunarli. Rahmat Yo'ldosh bobo. Bo'lmasam opponentingizga savol beramiz. Xuddi aytgan gaplaringizni tashlaymiz Akmal akaga. Akmal aka, demakki, O'zbekiston jannat makon yurt va bunga prezident Karimovning hissasi bor. Baquvvat hali ishlaydi. O'zida ishtiyoq bor, eng muhimi ishtiyoq bo'lsa qolaversin. Qonunga kelsak, senat qonunni o'zgartiradi. Har qalay prezident Fidel Kastro Brejnevlardan qolishmaydi degan fikr yangradi. Akmal aka, javobingiz.
Mana endi opponentimiz mana o'zi ham mana hurmatga loyiq gapni gapirdi, ya'ni Karimovni kimlarga tenglashtirdi? Fidel Kastro va nimaga? Nursulton Nazarboyev, Leonid Brejnev. Demakki, bular tan olingan diktatorlar hisoblanadi dunyo bo'yicha. Demak, mana demak O'zbekistonda diktaturaligini o'zlari ham o'z so'zlari bilan tasdiqladilar va aytayaptiki, konstitutsiyani qozonchining qo'lida xohlagan joydan quloq chiqaradi. Ha, unda biz har yili 8-dekabrda bayram qilishimizdan qanday mantiq? O'zbekistonda bu o'zgarmas deb qabul qilingan konstitutsiya va o'sha konstitutsiyaga binoan biz O'zbekiston Respublikasi demokratik deb da'vo qilinadi. Demak, o'shinga asosan boshqarilishi kerak. Endi xuddi shu qaytdan bo'lsa quloq chiqarish, demak, zo'ravonlik ekanda, kim zo'ravon hukumatni boshiga kelib qolsa, xohlagandan boshqaravar ekan. Qonun qoidalar bizga o'xshagan bechoralar uchun ekanda, ya'ni biz misol uchun xohlamaymiz prezidentga, men shaxsiga emas Karimovni, balki qilayotgan amallariga qarshiman, oborayotgan siyosatiga qarshiman. Xuddi shuning uchun ta'qiblarga uchrab, mana qanaqa ahvollarga tushyapmiz, qamalib ham chiqdik. demak ki zor zaman zordu ki kendi Özbekistan'da. Şimdi kepsik yaptım o kahlegen cayden kulak çıkar orada. Lekin biz kanuni bir hakkımızı talep kılar mıyız?
Rahmet, rahmet Akmalcan. Hazır ben yoldaş bu an kuvvetli uçu grup azalardan biri. Açılakaya'nın davraya tartmasın. Açılakaya, bana sizge şimdi saval bir yaptı. Apanentiyiz. Demek birinchidan Karimov diktator, ikkinchidan demak O'zbekistonda zo'ravonlik ekanda deyapti va bunday diktator hokimda prezidentdan voz kechish kerak deyapti. Nima deysiz bunga? Marhamat.
Assalomu alaykum hammaga. Mana prezidentimizning umrbod bo'lsinmi yoki ketsinmi degan bugun bahs ketyapti. Bu bahsni biz bir ishimizning qorasini chiqarib tashlab samimiy bahs qilishimiz kerakda, ya'ni bir sharqona usulda ana o'shanda maqsadimizga yetamiz. To'g'ri, Islom Karimov O'zbekistonda mustaqillik sifatini qo'shib mana bugun xalqimizning mana shunday ajoyib kunlarga yetishiga albatta niyatlari bor. Bu odamning ham o'ziga yarasha qandaydir yana planlari bordir. Mana masalan qoraxo'rlikka qarshi kurashib ozguncha qoraxo'rni turmaga chiqmadi. Bu ish uchun besh bu kishiga. Ikkinchisi, yetinchisi, mana bugun o'sha aytyaptiki, zo'ravonniki buniki, balkim yana saylasak, yana prezident bo'lsa, o'sha zo'ravonniki ham qurib, qo'rqib qo'rqib deb qo'rqitib beradi o'zbek xalqiga. Men shuni tilayman. Keyin mana bu kishining yoshlari biri muborak yoshga kirdi, mana 77 yoshda. Kecha Saudiya Arabistonining rahbari 90 yoshida qaytish qildi, 90 yoshigacha ishladi. Ishlasa bo'lar ekanda, hali prezidentimiz baquvvat, hali oxiri joyida, hali mehnat qilaman debdi. Mayli mehnat qilsin, chunki biz ham musulmon davlatga kiramiz. Bizni ham aholimizning 90%dan ziyodi musulmon. Axir musulmonchilikda u qamishni belgilab qo'ygan emas, umrning oxirigacha ishlayversin. Nima? Mehnat qilsa, xalqiga yaxshilik qilsa, balkim ertaga saylasin, 10 million oq iron qilib 10 million oq iron qilib agar 10 million oq iron qilib
rahmat, rahmat.
Xo'sh, tinglovchilarga o'tamiz. Juda ham qiziq fikrlar bo'ldi. Mana Azim degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Azim, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Avvalambor siz qaysi tomondasiz? Prezident
Umarbek prezidentga qarshi.
Qarshi. Oh, qo'rqmas ekan odamlar, qaranglar, qarshi bo'lishga. Mana marhamat.
Endi masalan,
xo'sh, Azim, mana sizga tashlayman bo'lsa savol. Baquvvat bo'lsa odam ishtiyoqli bo'lsa jannat makon yurtga aylantirib xalqimizni mana ochlikani fikricha ajoyib kunlarga erishtirgan bo'lsa nimaga qarshisiz shu odamga?
Ajoyib kunlarga erishtirdi, nimaga erishtirdi? Masalan, menga bir kunlik masalan u foydasi bo'lmadi, mana umrimni yarmidan ko'p Rossiyada o'tyapti shu.
Rossiyani ko'rmasdingiz agar va Rossiyalarni ko'ryapsiz, Moskvani ko'ryapsiz shu odam tufayli. Shu jihatdan
ko'ryapman, lekin oldingida men masalan hozir otam, onam aytib beradi oldin Rossiyada o'zbeklar qanday yurganini. Hozirgi yurganing bilan solishtirsangiz, ancha pastga urilgan. Masalan, hozirgi o'zbeklarni obro'si bo'lmishdan ham past bo'lib ketganda, ashinga ashodan sababchi.
Tushunarlik mana fikr. Birdaniga ochilakani o'laylik bo'lmasam, bo'mishlarga bo'mishlardek vaziyatga tushib qolgan deyapti bu tinglovchimiz. Ochilaka, siz aytgandek xalqimiz ajoyib kunda emas shekillikda. Biz bilamizsiz ochilaka.
Chunki kallasini, chunki aqlini ishlatib, o'zining haq uchun kurashib yashasa, maqsadga erishadi. Men oddiy bitta misol keltiraman. Mana aytyapti, pastada qor bo'lib yurtdi ko'p o'zbeklar deyapti. Lekin bitta tomoni bor. Ular o'zlarini o'zlari haqqi yurtida, birov haqqi yo'q. Mana kecha men Tailandda bir o'zbek yigiti, bir koreys yigitini bor ekan, o'zbeklari. Ko'rdingizmi futbolchi olimpiya o'yinik nimasini? O'zbeklar o'sha yoqqa bo'lishi kerak, o'zining haqqi uchun kurashishi kerak. Mayli, qonunosti javob bera bilmasin. Javob bergan bilan shaharda shunday bo'lgani bo'lishi kerak. Men o'sha oldim o'sha yigitni. Hali qatnay ketadi. Hali butun dunyoda o'zbeklar shunday bo'lishi kerak. Axir nima qilib, qo'ydan yosh qo'tarib, boshqalar yorib ko'rakda, oyoq qo'yib qo'ymay, o'zingizni qo'lingizda.
Rahmat. Demak, keyingi tinglovchimizga ulaymiz. Hozir Oybek bizni aloqada. Oybek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz qaysi tomondasiz? Yaxshimisiz?
Men to'g'risi Adolat.
Adolat tomonida. Xo'p, sizning fikringizcha Karimov ketish kerakmi yoki prezident bo'lib qolsinmi umrbod?
Ota-onamiz haligi siyosat odam bo'lganicha menga gapirolmas, siyosat qarshi, lekin qanday desam bo'ladi, hayot yaxshi O'zbekistonda, kimdir ishlagan ishlayap, masalan siyosatni yomonlash ham mumkin emas, uni qo'l ostidagilarda unday aytish mumkin. Ko'p narsalar.
Xo'sh, gapni dangal gapiring. Prezident Karimov umrbod qolsinmi yoki ketsinmi?
Siz kimga qolgani? Masalan, boshqa prezident bo'lsa kim garantiya bera oladi tinchligiga? Masalan, ertaga biz uchun, mana Moskvada yurgan, Rossiyada chetda yurganlar uchun tinchlik faqatgina. Chunki ota-onamiz uchun tinchlik shu narsa kerak. Boshqa hech narsa, undan boylik, pul, mul, boshqa narsani topib olsak bo'ladi.
Demak, shu savolingizda hozir yana shu Moskvada yurgan Akmaljondan so'raymiz. Akmaljon, nima, mana hamyurtingiz shunaqa deyapti. Siz nima deysiz bunga?
Endi mana 26 yil bo'ldi. Birinchi O'zbekiston Kompartiyasining birinchi sekretari bo'lib 89-yil yili keldi. Keyin O'zbekiston Respublikasi SSR prezidenti bo'ldi. Keyin O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin prezident bo'lib saylandi. Va bir necha bor o'z sanadan o'zi ham adashib ketishkilik. Men 26 yil bo'ldi. Shuncha yilda ichida boshida bizga aytgan edi, buyuk kelajak deb, mana haligacha kelmaydi. Va oxirgi paytda faqat bitta targ'ibot mana tinchligimizni saqlab turibdi. Xo'p, shuni bir nima qilaylik,
agar tan olasizmi prezident Karimov tinchlik garovi ekanligini?
Endi yo'q, tan olish emas, bu yerda de facto aytib tan olaylikda shu narsani. Bo'pti, O'zbekistonda tinchlik aslida tinchlik emas, chunki tinch diyordan millionlab odamlar chetda yurmaydi, bola chaqasiga, ota-onasiga zor bo'lib. Bu endi qabriston tinchligi hozir bizda. Endi xuddi shu holatda tinchlik ekan, bo'pti, eng katta muvaffaqiyati tinchlik. Boshqa iqtisodni o'ltirdi, boshqa narsalarni o'ltirdi, O'zbekistonda hamma yo'q orqaga ketdi-yu, tinchlikni saqlabdi deylik. Kelinglar emasa shu O'zbekistonni hozirgi prezidentiga tinchlik saqlash vazirligini tashkil qilaylikda, o'sha vazirlikka o'tkazaylik, yoki juda prezident bo'lgisi kelsa tinchlik va osoyishtalikni saqlash jamg'armasi tashkil qilaylik, prezident bo'lsin, saqlab yuraversin o'sha yerda. Ha, bizga endi 25 yilda qilib berilmagan iqtisodni ko'tarib berilmagan, bundan keyin ham ko'tarilmaydi. Biz mustaqil bir o'zimiz O'zbekiston xalqi harakat qilib, bir yaxshi bir korrupsiyani tugataylik. Mana korrupsiya botqog'iga botdi O'zbekiston. Mana kechagi kuni eshitdik bir jiyani.
Yo'q, ha, aytgancha mana ochilak aytdiki, qancha poraxo'rlarni qamab tashadi korrupsiyaga.
O'zini jiyanini nima qamayapti?
Qamayapti-ku, qamayapti o'zini jiyanini ham, qizlarini ham tiqib qo'yapti, kerak bo'lsa u qamoqda.
Yo'q, bu narsa haqiqatdan ham qizlariga, jiyaniga ish ochilganday bo'lyapti. Bu narsa uni atrofidagilar ketyapti, o'ziga tekkan yo'q. Yoki mana misol, necha bir amaldorlar chet elda olingan bir yashirin mol-mulklari chiqyapti oxirgi paytda. Nimaga ularga? Bundan bir 15 yil nariyog'ida Andijon viloyatida, o'zim andijonliman, Qobiljon obi debdi, bir hokimlikdan olgani borgan, Andijon viloyati kengashini navbatdan, deputatlarni navbatdan tashqari sessiyasini chaqirib, odatda shunaqa qilib olib tashlaydi-yu hokimlarni. O'sha yerda aytgan edi, men bu Qobiljonga men ko'p aytgan, Karimov aytgan edi o'sha paytda, men ko'p aytganman, o'g'lingni tiyib olgin, mana o'g'lini orqasidan ishdan ketyapti degan edi. Demak, o'g'li uchun javob bergan Qobiljon.
Tushunarli. Ya'ni siz prezident Karimov hattoki korrupsiyaga qarshi kurashayotganligiga ishonmaysiz?
Javob bersin, ishdan ketsin amalidan.
Tushunarli. Rahmat. Keyingi tinglovchi uchun ulaylik va Bobitoy biz bilan aloqada. Bobitoy, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bugun bahsimizni qaysi tomondasiz?
Man tomondaman. Shtobi Karimov qolsin sabablar dalsha.
Qolsinlar, xo'p, sabab mana iqtisodni o'ldirdi. Iqtisodni 25 yil ichida degan fikrlar yangirayapti.
Qaysi tomondan o'ldirdi? Oldinma o'ldirdi? Shuni menga tushuntirib beringlar, iltimos.
Xo'sh, chunki
qanaqasiga
so'raymiz, mana
iqtisodimiz qanaqasiga o'ldi? Nolda masofdan iqtisodimiz.
Xo'sh, shuni so'raymiz, albatta. Siz nima uchun yana Karimov tarafdori ekanligingizni ayting.
Bilasmi, Karimov tarafdori nimaga? Man chunki men mustaqillik bilan barobar yoshdaman. Bu bir, chunki Karimov davlat yuritayotgan paytda biz yoshda juda katta imkoniyatlarga ega bo'ldik. SSR davrida kim o'qigan Moskva yoki Rossiya yoki Londondagi chiqib, Amerikaga chiqib kim o'qigan? Shuni aytinglar menga qani.
Mana endi muhim narsani aytaman. O'sha London Amerikada ham umrbod prezidentlik instituti yo'q. Bu ulardan agar o'rgansak yaxshi bo'lardi o'sha yerda o'qib borib. Siz mana prezident Karimov siz uchun umrbod prezident shundoq ham, ya'ni siz tug'ilgandan boshlab prezident ekan. Shu umrbod bo'lib qolishini tarafdormisiz? Ya'ni shu o'lguncha shu yerda o'tirishni tarafdormisiz?
Men tarafdoraman, shu bizga bo'lsa yana ham katta imkoniyatlar. Hozir ham kichkina imkoniyatlar bizdan qo'limizda. O'zbekistonda bemalol ishlatib bo'ladi. Bemalol ro'zg'orni tebratsa bo'ladi. O'zbekchilik qilib yetganda hamma imkoniyatlarimiz bor bizga yoshlarning qo'limizda. Faqat bizdan kallani ishlatib nima desam ekan, kuch g'ayratimizni bitta joyga qilishimiz kerak. Har qanaqa oqimlarga ketmasdan orqasidan o'zimizni o'ylagan niyatimiz bo'yicha orqamizda borgan ana o'shanda o'zimizga ham yaxshi bo'ladi. Shartimiz Qozog'iston yoki Amerika Rossiyaga borib ishlash shartimiz. Men o'zim Rossiyada Moskvada o'qidim 5 yil, ko'rdim hayotni. Hamma joyda bor o'zini tashlayotsa. O'zim kallamizni ishlatsak hamma joyda fikrimizni bitta joyga yig'tsak, O'zbekistonni ham gullatib yashnatsa bo'ladi. Shart emas, ikkisim pul topolmayman deb Rossiyaga qochish yoki Amerikaga.
Ya'ni umrbod bo'lib qolsin deyapsiz. Sizga rahmat, katta Bobutoy, bu raundimizni yakunlaymiz.
Hozir mana tinglovchilarning fikrlaridan kelib chiqib, men Akmaljonni yana bahsga tortmoqchiman. Akmaljon, mana Karimov prezident bo'lgan yil tug'ilgan ekan bu yigit, 91-yil, ya'ni Karimovning farzandlari deb aytsak bo'ladi. Mana ularning dunyo qarashlari shunday. Mana yana bir fakt sizga aytmoqchiman. Odnoklassniki degan sahifamizga bir so'rov qo'ygandik shu haqda, umrbod prezident bo'lib qolsin yo ketsinmi degan. Va juda bir qiziq fakt, buni qarang. 1200 kishi umrbod prezident vazifasida qolsin degan, faqatgina 200 kishigina yo'q ketsin degan. Bu ko'rsatkich sizga haqiqatdan ham Karimovning tarafdorlari ko'p ekanligini aytmaydimi?
Endi bitta narsada, agar xo'p, Karimov shunchalik O'zbekistonda hamma tarafdor ekan. Agarda shunchalik ekan, nimaga muxolifatdan bitta shu 26 yil ichida bir marta to'g'ri Muhammad Solih nomzodini qo'ygan? Undan buyog'ida birorta muxolifat vakilini prezidentlik saylovida nomzodini qo'yishdan qo'rqadi. Demakki, O'zbekistonda xalqi uni saylamasligi ma'lum ekanda. Mana fakt, nimaga emasa mana hozirgi kunda mana shu saylovda ham muxolifat vakillarini qatnashishiga ruxsat bermadi.
Nimaga? Nimaga ko'ramiz? Mana qaysi tomondan o'ldirdi iqtisodiyotni deb so'rashdi sizdan tinglovchi.
Mana iqtisodni o'ldirganini qarang. Hozir aytyapti, O'zbekistonda ham harakat qilsa ishlasa bo'ladi deyapti. O'zbekistonda nima bor hozirgi kunda? Xizmat ko'rsatish sohalarida ishlashingiz mumkin. Ya'ni oshxona ochasiz va bozorda savdo qilishingiz mumkin. Pulingiz bo'lsa, o'shini aylantirib, nimani soliqdagilarni rozi qilib, milisani rozi qilib, shu qo'qib-pisib tirikchilik qilishingiz mumkin. Lekin ishlab chiqarish o'ldi-ku O'zbekistonda. Mana har bitta rayon tumanlarga boringda, shaharlarga zavod fabrikalar bo'ldi. Mana biz Andijon viloyatida qanaqa katta zavod fabrikalar bordi. Hammasi o'tirdi hammasi.
Demakki, ular yaxshi harakat qilmagan ekanda, mana hamma imkoniyatlar bor yoshlarga degan fikr bu.
Qani imkoniyat bo'lganda Makka millionlab odam chetga chiqib ishlamasdi. Mana o'zini millatini dangasaga chiqaramiz, vijdonsizlik-ku bu. Mana shu aslida O'zbekiston iqtisodiyotini hozirgi kunda mana shu havolda ushlab turishdi ham Rossiyadan chetdan borayotgan muhojirlar jo'natayotgan milliardlab pullar hisobiga turibdi. Mana hozir 1-2 oy ichida pul Rossiyadan borish pasaydi, O'zbekistonda iqtisodiyotida dollarda oshishini qarang. Hali 1-2 oydan keyin ko'rasiz O'zbekistonda so'mi qanchalik ahvolga tushib qoladi.
Rahmat.
Biz ko'tarib turibmiz, xorijdan pul jo'natayotganlar ko'tarib turibdi iqtisodiyotni.
Rahmat. Tinglovchilarimiz ketma-ket sim qoqishyapti. Hozir mana Nuriddinni bog'laymiz. Nuriddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, avvalambor.
Va alaykum assalom. Siz qaysi tomondasiz? Marhamat, fikringizni bildiring.
Endi bilmadim men qaysi tarafda deya olmaymanu, lekin o'zimizda o'zbekchilikda bir musulmonda bitta narsa bor-da. Ota-ona bolasini qanday qilib tarbiyalasa, oila shunchalik tinch bo'ladi deydi-da, shunaqami?
Xo'p.
Endi hammamiz aytadi bu yerda, hozir men bu gapirayotganlarni eshityapman, otamiz deb gapiryapti. Endi bitta davlatni, kichkinagina davlat bu unchalik katta emas. O'shani bajarilmagan odam endi qanday qilib o'zini yana prezidentlikka qo'yishi mumkin. Uni men birinchidan tushunmayman.
Nimani bajara olmadi? Nimani bajara olmadi sizningcha?
Endi qarang, mana bu hozir korrupsiya deyapti-da, korrupsiyalarni, mana bu poroganlarni ko'plarini qamayapti deyapti-da. Bu prosta bu hammasi bu ko'rinish bu.
Xo'sh,
og'zaki ko'rinish. Mana men o'zim yaqinda bir haftagina bo'ldi O'zbekistondan kelganimga. O'zbekistonda yashab 15 kun yashadim O'zbekistonda. Juda ko'p narsani ko'rdim. O'sha korrupsiya ne to'lka mana bu 80% korrupsiya oshib ketgan. Mana bu Karimov taraf bo'lib turgan odamlar hammasi bular korrupsioner. Masalan, jili bular hammasi korrupsioner. Bola o'sha bular o'sha tizimga tushib qolgan bular.
Tushunarli, rahmat sizga. Demak, shuncha mana ayblovlar bo'lyapti. Demak, ikkinchi tomon Yo'ldosh bobo, eshityapsizmi bizni?
Ha, eshityapman.
Mana korrupsiyani avj olib ketgan deyishyapti, hammasi korrupsioner deyishyapti. Siz mana nima deysiz bunga endi? Haqiqatan ham shu hozir O'zbekistonda pulsiz, nimasiz ish bitirib bo'lmay qolganmi? Shunga Karimov aybdormi?
Endi bizlar nafaqalarimiz shundan to'g'risini aytamiz. Korrupsiyalashgan bo'lsa, haligi bizning sherigimiz aytdi-ku, shu o'zining jazosini oladi. Qonun bor, qoida bor. Lekin men bir aytmoqchi bo'lgan gapim, qo'llab-quvvatlayman. Mana bir ikki odam aytdi, birinchidan tinchlik bo'lib turibdi. Ikkinchidan men 60-yillardagining oynog'imdagi hayot bilan hozirgi hayotning o'rtasida osmon bilan yercha farq bor. Men o'zim ko'rganman ko'zim bilan. Mana yana bir yigit aytdi, SSR vaqtida Angliya, Fransiya, Amerika, boshqa yerlarga borib, Moskvaga borib o'qishlar qiyin edi, o'qolmaydigan edi deb. Endi hozir mana hamma yerda ochiq. Va nerga boraman desa, boradi, o'qiyman desa, o'qiydi. Agar O'zbekistondan muhojirlarni quvib chiqargani yo'q. O'zlarining
xohishi bilan
ketdi. Tushunarli.
Yo'ldosh bobo, mana siz gapingizda aytdingizki, Fidel Kastrolar bor, Brejnevlar bor, shular o'tirishdi, bu ham o'tirsin. Siz o'sha kommunizm davrini qumsayapsizmi? Shu ma'noda, ya'ni umrbod shu bosh birinchi sekretarga o'xshab qolaversin deyapsizmi?
Yo'q, unday emas. Hayotning yaxshilanganini aytayapman men. Hayot yaxshilansa, shu odam yaqsa, yog'adi. Hayat yaxshi bo'ladi. Tinchlik bo'ladi. Masalan, men
siz o'sha Fidel Castro bilan Brejnevlarni hurmat qilasizmi yoki ya'ni xuddi shu yo'nalishda davom etish kerakmi O'zbekiston siyosati?
Shu yo'q, har zamonga bir zaman degan yeri bor. Shuning uchun Karimovdan ham o'zining iqtisodi bor, bir oilaga o'xshaydi bu davlat ham, xo'jalikka o'xshaydi. Xo'jalikda ayrim xo'jaliklar bo'ladi, o'zining xo'jaligini boshqara olmaydi. Lekin bu islomatamiz shu davlatni boshqarib o'tiribdi. Lekin buning yana aytganda davlatlar onday bunday deyotir, unda ham bo'lishi mumkin. Ish bor yerda kamchilik bo'ladi. Uni tan olamiz. Buning uchun agar yog'day xatochilik qilgan bo'lsa o'zining jazosini oladi. Qonun qoidasi bor, boshqasi bor. Mana shu muhojirlarni bilan ketdi deyotir. Ketganda hech kim uni zo'rlab yubormadi. Shu yerda ham shunday bilan qurilishlar qancha har yil joylar ishga tushib, bari
Xalatlar ko'chib o'tdi. Shu odam Yo'ldosh, bitta savolim bor. Mana siz SSR paytini ko'rgansiz. 60-yillarda misol qilib keltiryapsiz-da. Mana 80-yillar, 70-yillar bilan hozirgi davrda O'zbekistonda qaysinisi yaxshi edi? Masalan, gaz, svet masalasi va boshqalarda. Xolisanalar javob bering.
Gaz, svet masalasi ham endi yetarli bo'lgani yo'q. Masalan, bizlarda mana men Gurlan tumanidanman, Xorazm viloyatining. Svetimiz bizlarda bir 11 soat ham yonadi, 8 soat ham yonadi, 9 soat ham yonadi. Xudoga shukur, sal o'ng'ishiq bor. Endi gazga kezak. Bu gaz degan yerning tinda chiqqan boyliq bu. Qachon bo'lmasin, suvini berdim, boshqa bo'ladi. Gazimizdan bizlarning uzilganda ikki yil bo'ladi. Lekin shuning o'rniga...
Rahmat.
Shuning o'rniga...
Rahmat.
Bizlarga ko'mir
olib
kelib...
Yaxshi, ko'mir bilan bo'lsa ham, o'tin bilan bo'lsa ham uyisiyapti deng. Rahmat Yo'ldosh bobo. Hozir ham tinglovchilarga so'z beramiz. Biz bilan aloqada Shukrullo. Shukrullo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, siz gapiravering.
Hamma vatandoshlarimizga salom. Assalomu alaykum. Mani uzun gapda qisqasi, mani fikrimcha rahmat Islom Abdug'aniyevich Karimovga juda nihoyatda yaxshi siyosat olib bordi. Allohga shukr, mana salkam 30 yildan beri vatanimizda tinchlik hukmron surdi uni davrida. Lekin mani o'zimni fikrim 80 ga yaqinlashgan odamni endi balki noto'g'ri fikr qilarman, lekin 80 ga yaqinlashgan odamni aqli ham hamma yo'g'i ham o'sha 80 ga yarasha bo'ladi. Kengligi ham, lekin mani
bu yaxshi tomondanmi, yomon tomondanmi? Ya'ni
yaxshi tomondan ham, lekin mani buvam bor. Endi buvam bor, 80 ga kirdilar. Lekin bitta gapda ikki marta qaytaradilar. Xotiralari chataq bo'lib qolgan. Yo unaqa bo'lib qolgan, ashunaqa. Endi qarilik alomatlari bor.
Xo'sh.
Bu degani men Karimovni yomon tomonini yo yomonlamoqchi emasman. Lekin menimcha yoshroq odamga o'rnini bo'shatsalar maqsadga muvofiq bo'lardi.
Tushunarli. Ya'ni ikkita gap, bitta gapni ikkita qilib qaytaryapti, deyapsiz. Xo'p, tushunarli. Rahmat. Mana qarilik alomatlari haqida gapirilyapti. Qani, oponentlar bu haqda nima deydi? Ochlik ya qarilik alomatlari haqida gapirilyapti. Qari odam ketsin deyapti.
Endi fikrlarda endi bugun bir necha eshittirishlardan beri, bir necha yildan buyon O'zbekistonda millionlab odamlar toshqarida ishlab yuribdi degan gap ketadida, biz shu narsaga bugun nuqta qo'ymoqchiman. O'z butun O'zbekistonda ham rivojlangan Turkiyadan birisi bir 20 million odam toshqarida ishlaydi-yu, rivojlangan Rossiyada ham 30 million odam toshqarida ishlaydi-yu, Koreyada ham 15 million odam toshqarida ishlaydi-yu. Xuddi shundan bir tabiiy holat hamma davlatda toshqarida ishlayapti. Endi buning uchun prezident olib ko'ramasa, rahmat senga kelib samolyot berib, poyezd berib ishlashga imkoniyat beradi. Bu yoqda bolachaqamizni qonuniy himoya qilib turibdi birinchisi. Ikkinchisi yana qarilik deymiz. Endi qarisi bor, bizning qarisi bor bizda. Mana qarabanda otamiz mana 80 ga kirdi. Shu odamning bitmasi xato qilganini ko'rmaymiz, yoshlar xato qiladi. Esa qari odam xato qilmaydi. U odam quyida o'tirsa ham bizning ko'zlarga nima kirib qolganini bilib turadi. Islomaka bugun qayna shu O'zbekistonni biriktirib bitta mush qilib ushlab turibdi. Mayli, hali bu kishini qancha yana hozir niyatlari bordir. Men o'ylaymanki, bu kishi umrbod qolsin, o'sha niyatlarini yaxshi tomonga amalga oshirsin. Faqat bitta narsaki, shu o'zbek xalqiga umummilliy xalq e'lon qilib turishi jannatga ketsin degan mening xudodan tilagim shu.
Tushunarli. Bo'lmasam birdan keyingi tinglovchimizga o'tamiz. Nazar, tinglovchilar ko'p va hammaga rahmat aytamiz va hammaga imkon boricha so'z berishga harakat qilamiz. Navbat berishga harakat qilamiz. Nazar, Nazar, assalomu alaykum.
Assalomu
alaykum. Nazaroy bo'lsa kerak bo'lmasam. Nima deb tanishtiramiz sizni? Nima ismingiz nima? Ismlari nima deydi
bo'lamiz? Shu bir o'zbekistonlik O'zbek uchun qayg'urgan odamda endi mayli qo'ying.
Yaxshi, yaxshi. O'zbek uchun qayg'urgan Alomatxon. Xo'p. Fikringiz.
Mayli, Nazarxon bo'la qolsin. Fikrim hozirgina mana O'zbekistonda xuddi shunaqa fikrlovchilar ko'p. O'zbekistonda o'sha umrlari uzoq bo'lsin, yo'q, mayli hammaning umri uzoq bo'lsin, umr tilaymiz. Hech kim o'lim tilagani yo'q. Lekin shu O'zbekiston xalqiga bitta murojaatim bor-da.
Qisqa
qilib. Juda ham qisqa. Iltimos, shu odamlar faktiki anglab yetishimiz kerak, 77 yosh bu 27, 37, 57 degan yosh emas. Odamni psixologik tarafdan ham, jismoniy tarafdan ham o'zining qobiliyatlari bor. 77 yoshli odam o'zini o'zi boshqarib yurish tugul millat uchun, xalq uchun qayg'ura olmaydi boshqa. Mayli o'sha qolgan orzulari, umidlari bo'lsa, o'shani boshqalarda amalga oshganini ko'rishim mumkin-ku. Bizani o'sha Alisher aka, sizning bitta gapingiz bor edi. Akvariumda katta bo'lgan degan gapingiz bor edi. Shu gapingizni eslayman.
Xo'sh.
O'zbeklar xuddi shu akvarium ichida qolib ketdik biz. Boshqa odamni prezident sifatida tasavvur qilolmayapti hozir hech kim.
Bilasizmi, Nazaroy deymiz. Nazaroy, mana juda katta bahs. Bu yosh darajasiga tushirmoqchi emasmiz, chunki bu qanaqadir diskriminatsiya elementlari bor yosh deb aytayotganingiz uchun. Makkeynlar bor Amerikada, qari odamlar, shohlar bor. Gap abadiy prezidentlik, abadiy rahbarlik haqida ketyapti. Shu ma'noda abadiy bo'lishini xohlaysizmi shu odam?
Yo'q, bu bizda O'zbekiston Respublikasi demokratik jamiyatda, demokratik mamlakat, bizda hech qanaqa qirollik emas yoki bizning konstitutsiyamiz abadiy prezidentlikka ruxsat bermaydi. Prezident birinchi o'rinda o'zi bosh bo'lib, o'sha konstitutsiyaning qonunlariga amal qilishligi kerak. Shundan keyingina oddiy bir fuqaro konstitutsiyani hurmat qilishni boshlaydi.
Tushunarli. Ayollar kamdan kam bo'ladi, shuning uchun sizga yana bonus bitta savol beramiz. Mana musulmon O'zbekistonda aksar aholisi musulmon. Mana ochilgani gapidan. Musulmonchilikda unaqa ne shot konstitutsiya deyishyapti. Shu ma'noda shunga nima qaraysiz? Musulmonmisiz o'zingiz? Ya'ni boshqalar
inshaalloh musulmon.
Ya'ni islomiy tomondan yondashsak shu masalaga.
Islomiy tarafdan endi bu juda ham qiziqli. Bizning xalqimiz o'zi qiziq. Islomiy davlat bo'lsa, bitta o'g'irladi-da, biz demokratik mamlakat. A demokratiyani gapirib turgan joyingizda bitta o'g'irlashadi-da, yo'q, biz islomiy islom musulmonlarmiz. Islomda ham unchalik darajada bilimim yo'q, lekin baribir ham shu bilgan narsam islomda ham zulm mumkin emas. Bu bitta odamni butun umr hammani imkoniyatlarini cheklab, bitta o'zi bosh bo'lishligi bu menimcha boshqalarga nisbatan zulm, boshqalarga imkoniyatlarini cheklash deb shunda oddiygina olib tushuntirib etish mumkin. Shunaqa bunga juda ham qarshiman. Iltimos, endi baribir bu gapim bilan hech narsa hal bo'lib qolmas, balki
Nazaroy, biz sizni tushundik. Endi aytmoqchisizki, hali Brejnev ham qaraganda og'zidan gapi tushib qolardi, ammo uni miyasi suyuga suyilgan chol deb aytishardi-da. Va shu narsani Karimovga nisbatan ishlatmasak, o'z vaqtida ketsin demoqchisiz. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Hozir men Akmaljondan so'ramoqchiman. Akmaljon. Akmaljon, eshityapsizmi bizni? Demak, mana Islom Karimovning aytaylik, mamlakatda shu hech bo'lmasa shu tinchligini saqlab turishi uchun, hech bo'lmasa shu odamlarni uylarini qo'riqlab turgani uchun, muhojiratdagi uchun ham yaxshi qolib tursa bo'lmaydimi?
O'shuning uchun taklif qildim-ku, tinchlikni saqlash vazirligi tashkil qilaylik, o'sha yerga faxriy vazir bo'lsin, yoki agar jab prezident bo'lgisi kelsa jamg'arma tashkil qilaylik tinchlikni saqlash. Prezident bo'lsin, ana pensiyasini olsin, mana o'zi 26 yil ichida buyuk kelajakni qurib qo'ydi. Bir ikki oy pochtalyonni arqasidan pensiyasini olaman deb sarson bo'lsin, uyida svet o'chib qolsin, gazsiz qolib kelsin, sandalda o'tirsin, ana gazni sursin qarilaydi. Ha, plastikga pulni naqd qilolmay, biror narsa ololmay sarson bo'lsin, pensiyasini ololmasdan ko'raylik, mana hozirgi mana tinchligimizdan, lekin duo qilib o'tirsinmi choyxonalarda, boshqa bir yoshlarga yo'l bersin. Endi bu 77 yoshga kirdi, hozir yana saylansa 5 yil bu degani, hozir 80 yana u yana bir yil qo'shib oladi. O'tgan safar ham shunaqa qildi-yu, mana o'zi o'tgani tugagan 14 yili, mana 15 yilga surdi Isroilda saylovdi. Demakki bu degani u yana 6 yil ketdi degani, yo yana 7 yil 8 yil degani. Ha, u imkon bersin yoshlarga. Birinchidan men shaxsan Karimovga chiqqanday dushmanchiligim yo'q, u odamga bir nimam yo'q, lekin 26 yil ichida qilib qo'ygan o'zini nimalaridan sal u odam ham qarilik gashtdan sursin endi. U unchalik bir nima qilib yormayligan.
Tushunarli, qarilik gashtdan sursin va siz bu gapingiz bilan yana bir bor prezidentning g'amini yeyapsiz. Ya'ni prezident uchun siz yonib kuyyapsizki, u endi dam olsin deyapsiz. Tushunarli.
Ayam boshqalarga o'xshab dam olsin.
Men ochilakadan so'ramoqchiman. Ochilaka, mana siz mahalla oqsoqolisiz, aytaylik, siz ham yoshingiz 77 ga kirsangiz, keyin bir yoshlar chiqib qolsa, g'ayratli bir mahalla oqsoqoli bo'laman desa, sizga bo'shatib berasizmi yo'qmi, yoki yo'q, hali qarisi bor
mahalla,
qarisi bor mahallani parisi bor deb yuraverasizmi?
Bo'lmadi.
Siz ochil aka, aha.
To'xtab, agar men to'xtab kirganimda ham o'zimning og'ir ism joyida bo'ladigan bo'lsa, qonun ruxsat beradigan bo'lsa, meni haq saylaydi. Nomzodimni qo'y, agar korrupsiya ruxsat bo'lsa, men nomzodimni qonun ruxsat bo'lsa qo'yaveraman, saylovda ishlayveraman deb aytasizlar. Agar bu bilan siz biz to'rt odam yetmaymiz, ertaga xalq bu kishi nomzodini qo'ysa, nomzodi xalq saylasa bo'ladi, saylamasa bo'lmaydi. Xuddi shunday, mayli, sizni xalq saylaydi-ku. Xalqqa qo'yib qo'yaylik, ertaga mana ko'pdan avlod bor, xohlagani qaynamasin, ana ishlayveradi kishi.
Tushunarli, mana tinglovchilar aytganimdek juda ko'p, imkoniyat beraylik. Sherali biz bilan aloqada. Sherali, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, va alaykum
assalom. Qisqa qilib sizning fikringiz?
Men hazır bana bahs onlayınca kristin olduğun şarkılar bilen tanışkandım. 64'te gelgen şarkıdan 37'te bir iki mertte bir kişi kayıtıp şarkılarım yazışken eken 37'ye karşı 16 hesap böyle yaptı. Yani 37 kişi Karimov'un prezident bölüşüge karşılık kursu yaptı. Şuna ait otmakçıydım. 37'ye 16. Kısa kılıp ait edigen bulsam ushbu bugungi savollarga qisqa qilib javob qiladigan bo'lsam, uning uchun barcha radio eshittirish muxlislaridan, o'zbeklardan, o'zbekistonliklardan kechagi siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning Ozod nazar eshittirishga bergan intervyusini yaxshilab quloq solishsa, juda haq, haqqoniy gaplar aytilgan, haq, haqiqatdan ham aytilgan gaplar. Shuni eshitsa bugungi bo'ladigan bahsga aniq va tiniq javob olishgan bo'lardi. Unga qo'shimcha qilib aytmoqchi edimki, O'zbekiston prezidentini ko'p yaxshi ishlari bo'lgan, juda ham yaxshi ishlar qilingan, ko'p yashasinlar, hech qanday qarshiligimiz yo'q. Faqat strategik jihatdan mag'lubiyatga uchraganliklarini aytib o'tmoqchiman. Bular oz gapirilyapti bu haqda. Masalan, birinchidan globallashgan davrda hozirgi zamonda biror bir strategik hamkorimiz yo'q. Iqtisodiy strategiya deymizmi, harbiy strategik deymizmi, siyosiy strategik deymizmi, biror bir hamkorimiz yo'q. Ikkinchidan o'sha qo'shnilarimiz bilan ham aloqalarimiz taranglashib, chegaralar yopib qo'yildi. Har tomondan xavfni kutsa bo'ladi hozirgi kunda.
Endi siz nima deysiz endi o'zingiz? Masalan, bu Murod prezident bo'lib qolsinmi yoki ketsinmi?
Конечно, men qarshiman. O'zbekistonda juda aqlli, juda nima deydi, hali olib boradigan menejerlar, top menejerlar juda ko'p. Menimcha yoshlarga o'rinni bo'shatib bersalar
bo'lmaz. Rahmat. Demak, navbatdagi tinglovchimiz Mr. Qalampir. Mr. Qalampir, albatta gaplari ham achchiqqina bo'lsa kerak. Marhamat.
Assalomu alaykum.
Sizga bir savol bersak, birdaniga Mr. Qalampir. Sizga qiyinidan beramiz. Mana prezident Karimovning tarafdorlarining deyarli eng kuchli shu iddaosi shundan iboratki, tinchlik-ku mamlakat. Bizda Ukraina emas, Gruziya emas, yo bir urush yo'q, tinch yashayapmiz. Siz bunga qanday qaraysiz?
Endi bu narsani kulgili savol bo'lib qoldi-da, buni hozir bir savolni javobini aytsam, qolganlar kulib yuborishadi. Iltimos, meni bu savoldan ozod qiling, chunki o'sha o'sh fojialar masalasidan 2 hafta oldin Karimov o'sha chegaralarga borib kelgan sababi Karimov hamma narsani o'zini foydasi uchun qiladi. Men endi bu kishini bu urushlar yoki tinchlikni saqlashi boshqasini aytmoqchi emasman, chunki mavzumiz boshqa. Shuning uchun iltimos sizdan bu mavzuni mana olib tashlasangiz.
Xo'sh, umuman sizning fikringiz qanday? Ya'ni umrbod qolish tarafdorimisiz yoki
Bekan ishni qolsinlar, chunki qilayotgan ishlaridan men juda xursandman, umrbod xursandman. Menga shunchalik otaxonlik, boboxonlik qilganlar uchun men to'g'ri tushunish kerak-da, hozir mana shu mana 90-chi moddani gapirishyapti. Bir kishi aytdi, bomirga o'xshab qoldi Rossiya deyapti, yana birisi zamon zo'rniki deyapti, yana ekonomika mana buni holda keldi deyapti dedi. Endi to'g'ri tushunish kerak, har bir ekonomikani bilayotgan odam yoki vaziyatni bilayotgan odam gapirsa yaxshi bo'ladi-da.
Tushunarli.
Balki to'g'ri gapirgan bo'lishi mumkin.
Balkim tinglovchilarimiz orasida ekonomikani yaxshi tushunadigan odamlar bordir. Uzun yo'llar degan tinglovchimiz. Assalomu alaykum.
Alaykum assalom. Alisher aka, tuzaymisizlar?
Va alaykum assalom. Va sizning fikringiz?
Endi bundan bag'i qoladigan bo'lsalar prezidentlikka, bilmayman endi nima kutyapti bizni bir kelajagimiz.
Kelajagimiz buyuk davlat. Ya'ni bundan ortiq qanday bo'lishi mumkin kelajak?
Yo'q, o'zi hamma yo'q ko'rinib turibdi-ku, oydin bo'lib. Eplanmadilar shuncha yillarga, eplaganlarida bir natijasi bo'lardi. Hamma
tashqariga ketdi. Qurilishlar bo'lyapti deyildi. Qurilishlar ketyapti deb aytdi.
Namunaviy uylar qurilyapti.
Uylar va hokazo.
Yo'q, Alisher aka, u xalq ichidagi u ko'z bo'yamachiliklar xolos hammasi. O'zbek xalqi qon yig'layapti.
Qon yig'layapti. Xo'sh, mana rahmat sizga uzun yo'llar. Mana bahsimizga mana shu o'zini prezidentlikka iddaosi bor bir odam qo'ng'iroq qilyapti. Bahodir, Xchoriyev birdamlik xalq demokratik harakatining rahbari. Assalomu alaykum Bahodir aka, rahmat.
Assalomu alaykum.
Xo'sh, Bahodir aka, sizning fikringiz nima? Albattaki, tabiiy fikringiz prezidentga qarshi, ya'ni ketsin degan tarafdor tarafdasiz, chunki muxolifatni vakilisiz. Lekin siz tinchlikni ta'minlab bera olasizmi, ya'ni sizga o'xshagan odamlar? Mana Karim tinchlik ta'minlaydi.
Albatta, Karim ketishi kerak. Bizning birinchi ustuvor masalamiz O'zbekistonda tinchlikni ta'minlab berish. Qolaversa, undan keyin albatta har sohada turli tuman islohotlarni, keng qamrovli islohotlarni boshlashimiz va yakunlashimiz kerak bo'ladi. Chunki Karimov davrida 25 yillik mana shu o'tgan davr ichida mamlakatimiz ham ma'naviy, ham iqtisodiy, ham siyosiy, ham ijtimoiy va boshqa sohalarda hammasida tanazzulga uchradi. Demak, bizning vazifamiz avvalambor mamlakatda tinchlikni saqlagan holda mamlakatimizni hayotini yaxshilashimiz kerak, xalqimizni farovonligiga olib chiqishimiz kerak. Bu bizning birinchi ustuvor masalamiz.
O'zingiz hech prezident Karimovga ovoz berganmisiz hayotda?
Yo'q, bermaganman.
Nima uchun?
Chunki avvalambor mana shu bilasiz ozmi ko'pmi, biz ham muxolifatni tarafdori bo'lganmiz oldindan ham, keyinchalik ham mana shu 92 yil va mana shu talabalar shaharchasida uning asl basharasini ko'rishga muvaffaq bo'ldik va shundan buyon men bu mana shu Islom Karimovga nisbatan men muxolifdagi insonman.
Tushunarli. Mana sizga oxirgi vapros nazar sepkudi, durust tilda. Siz prezident bo'lib qolsangiz ham o'zingizchalik senat qonunlarini o'tkazib, siz ham umrbod qolishga harakat qilsangizchi, bundan biz qayerdan bilamiz, ichingizga kira olmaymiz, garantiya yo'q. Siz ham shunday bo'lib qolsangizchi.
Yo, bilasizmi, avvalambor bu narsa insonning o'ziga ham ko'p narsa bog'liq. Qolaversa, atrofdagi xalqning mana shu siyosiy irodasi, siyosiy faolligi juda ham muhim. Biz hozirdan istaymizki, xalqimiz siyosiy faol bo'lsin. Kelajakda men bo'lamanmi yoki boshqa bo'ladimi O'zbekistonda prezident? Albatta, prezident ustidan xalq o'zini nazoratini o'tkazish kerak.
Tushunarli, rahmat. Ya'ni siz o'zingizni hozir prezident o'rniga qo'yib turib aytadigan bo'lsangiz, ketgan bo'larmidingiz yo qolaverarmidingiz?
Albatta ketardim, albatta ketardim.
Ketsangiz orqangizdan qancha jinoiy ishlar ketsachi, masalan shunday iddaolar bor. Karimov ketsa juda ham ahvol chatoq.
Endi bilasiz.
Ketolmasachi.
Yo, ketolmasa uni ketqiziladi albatta. Biz tinchlar bilan ozroq kurash o'rta bu diktatorni tuzumiga barham beramiz. Lekin avvalambor inson mana shu mansabga kelar ekan, oxirini ham o'ylab ketishni ham o'ylab qo'yish kerak. Chunki siyosatchi bilan bu san'atkor sahnadan ketishini juda ham qachon ketishini yaxshi bilish kerak. Imkon qadar o'z vaqtida ketsa, o'zini obro'sini saqlab qoladi.
Tushunarli. Har qalay, prezident Karimov o'z obro'sini saqlab qolganmi, yo'qmi? Bu hozircha bahs onlayn dasturimizdan ma'lum bo'lyapti. Asta-sekin mana tinglovchilarimiz qo'shilyapti va Toshkentdan Surat Ikromov, inson huquqlari himoyachisi. Surat aka, bugun bahsimizga xush kelibsiz. Sizning fikringiz nima, Surat aka?
Mani fikrim hozir mana eshitib ko'rdim, har xil nimalarni fikrlarni bir xil
radioni o'chirib qo'yib gapirasiz. Surat aka, radioni o'chirib turasiz, chunki o'zingizni gapingiz o'zingizga qaytib boryapti. Xo'sh, bir minut.
Demak.
Marhamat, bir minut.
Demak, hozir men eshitgan nimalarni hamma o'sha muxlislarni eshitganlarim dan juda afsusman. Nagaki, bilasizmi, ong o'sishini o'zi juda pastligini bildiryapti. Bir xillari gapiryaptiki, mani fikrim-ku, fikrimni gapiraman, lekin fikrimga ishonmayman deganlari bo'ldi ichida. Bu qanaqa odamlar o'zi? Bu gapirishda azgina ong bo'lish kerak-ku, aql bo'lish kerak-ku. Qachon bular aql kiradi bularga? Axir bu 26 yil ichida hech narsa yomon shunaqa tarafga o'tib ketdik. SSR davrida eng boy davlati o'sha O'zbekiston Respublikasi edi. Eng kambag'allashib qolgan, eng ahvoli og'ir joyda kimdir shu prezidentni maqtavotganiga o'zi men hayron bo'lman. Yo bular aqldan ozgan, yo kimidir vazifasini yoki haligi nima deydi, talabini bajaryapti. Men ularga hayron qolaman. Ey, aqlli olinglar o'zingizlarga tezroq bunda boshni ishlatinglar. Nimaga bunaqa yashayapmiz o'zi? Axir biz yaxshi yashamayapmiz, biz вообще yaxshi yashaydigan davlat. Hamma narsa bizda asos bor. Odamlar hozir o'zi o'sha gapirayotganini o'zi gazsiz, svetsiz o'tiribdi-da, deb gapirayotgan gapini qarang, odam uyalmaydimi o'zi gapirishga? Shunaqa yashash yaxshi deyishi.
Rahmat. O'ylash kerak bular. Suratga rahmat, shu savollaringizni o'zi yo'naltiramiz endi shu gapirganlarga yana. Yo'ldosh bo'l. Yo'ldosh bo'l, mana sizga shunaqa deb aytishyapti, endi sizlarga qarab uyalmaysizlarmi shunaqa degani? Mana kap-katta odamlar ko'ryapsizlar, atrofda xalq qanday yashayapti, deyapti. Xalq qanday yashayapti?
Sherizimiz mening bilishimcha yestirni qumtayapti o'xshaydi, lekin qo'shnilarda qanday hayot bo'lib turibdi, bizda qanday hayot bo'lib turibdi, cho'llarni bilish kerak. Bu yerda basga chiqqan vaqtda har kim oqsiq qushi bilan u yarimyarta odam chiqmaydi birinchidan baxsa oqli bor odam, shuncha yil xizmat qilgan odam, yesirning qo'lidan boshqa vaqtdan hammasida qilgan shu hamma ishlarini analiz qilib hozirgi davrning yaxshi ekanligini aytamizlar.
Demak sizning fikringizcha odamlar yaxshi yashayapti hozir avvalgi qaraganda?
Avval ham yaxshi yashagan burun ham, hozir ham yaxshi, yaxshi yerda yaxshi. Masalan, yomon yer deb aytadi, men sizga bir misol aytayin. Yana bir do'stimiz aytdi, pensiyani ololmas tarjardan anday munday dedi. Bizda pensiya O'zbekistonning ham yerida 1%. Bizda pensiya men o'rlar tumanidan mahalladan. Nam her oyning boshida, masalan fevral oyi bo'lsa, hozir shu 5-chi-chisla, 6-chi-chisla buni olib ketib beradi. Ya bir kun o'tadi, ya bir kun keyin keladi. Naqd pul etib olib keladi pochta, uyimizga aytilib otag'on pulingizni oling deydi. Biz rahmat aytman nima deymiz? Endi bir boshqa yerlarda sargardon bo'lib deydi, uchoqda o'tadi boshqa deydi. U to'g'ri, bir uni kasal, invalid, davlat narsa bor, boshqasi bor. U besni tashkilotga qaraydi shu vaqtda. Shu yerda hokimlikka qaraydi. Nechun bu yerda yerlarda, nechun oyoqda uchoqda o'tiradi ekan, turna qatar bo'lib.
Rahmat.
Laziz kengitli tinglovchimiz, Laziz assalomu alaykum va vaqtimiz oz qolyapti, shuning uchun tez-tez fikrlaringizni bildiring.
Menimcha hamma prezident Putin misol uchun o'zini o'sha qolish uchun konstitutsiyani hech qanaqasiga buzmadi. Menimcha bu konstitutsiyani buzish bu kallaga sig'maydigan narsa, hech qanaqasiga. Konstitutsiyada yozib qo'yilmagan. To'rt martadan keyin 5-chi martasiga ham ruxsat deyilmagan-ku.
Rahmat.
Mana Putin bilan solishtirishdi va konstitutsiyani buzmagan deyishdi. Mana keyingi tinglovchimiz Qodi degan ismda kelyapti. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xo'sh, siz fikringiz qanaqa?
Iqtisodiyot to'g'risida savollar bo'ldi. O'shalarga bir to'xtab o'tadigan bo'lsa yaxshi bo'lardi, adashmasam. Chunki xalq yozib o'tgan narsalarni ko'pchilik.
Xo'sh, fikringiz qisqagina 2 minut qoldi.
Ha. Bu eng g'alani savolga biz ketishlari kerak deb javob beramiz, chunki haqiqatan huquqlar buzilyapti bu yerda.
Tushunarli. Ochilakaga bir savol beraman, chunki bu savol dastur davomida ham berish kerak edi. Ochilaka, mana aytildiki, qonunni buzmasdan shundoq konstitutsiyaga kiritib qo'ysa bo'lmaydimi, umrbod prezident bo'lib qolasan? Nazarboyev ham kiritib qo'ydi, Putin ham misol qanaqadir yo'llarni qilyapti. Shuni qonunni konstitutsiyani buzmasining imkoniyati yo'qmidi, ochilaka?
Ochilaka 1 minut uzog'i bilan vaqt. Alo,
kindamayaptilar, yo'ldosh bobo, konstitutsiyani buzmasdan qilish imkoniyati yo'qmidi?
Endi buning uchun deputatlar bor, senatlar bor, gapning boshida aytdim, xalq bor, maslahatlashadi, boshqa qiladi, uni o'zini qo'yaman, boshqa qilaman, shuni maslahatli qilib kengashga qo'yib keyin qiladi bu gaplarni o'zlari.
Xo'sh, qilmadi, mana konstitutsiyani buzib o'tiribdi, mana 90-chi moddasini nima qilaylik
endi? Odamda shunday ixlos bo'lsa shu boshqaraman, qilolmagan ishlarni oxirida yetiraman degan niyat bo'lsa, so'z bersa, yig'inlarda chiqib aytsa,
Demek ki rahmat sizga vaqtimiz qolmadi. Demek prezidentning Karimovning niyati konstitutsiyadan ham ustun degan fikr bo'lyapti. Bahs onlaynimiz mancha shu bilan tugadi.
Demak, hurmatli tinglovchilar, marhamat fikrlarni yana o'zlaringiz bilasizlar, erkin mikrofon boshqa manzillarimizga yozing. Salomat bo'linglar, rahmat sizlarga.
Hammaga rahmat, juda ko'p tinglovchilarga afsuski imkoniyat bera olmadik. Yana keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr.